Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Sergey Strekalinə il yarım həbs cəzası verildi. Qusarda Qənərçay kəndinin sakinləri köçürülüb. Gürcüstanda hərbi təlimlər başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Məhkəmə jurnalisti bıçaqlamaqda günahlı bilərək Sergey Strekalini il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Jurnalist Aqil Xəlil isə onu bıçaqlayanın Sergey Strekalin deyil, başqası olduğunu deyir. Strekalin özü isə israrla Aqili onun bıçaqladığını bildirir. Dediyinə görə buna səbəb aralarında hansısa seksual zəmində mübahisə olub. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil onu qeyri-ənənəvi seksual orientasiyaya mənsub olan Sergey Strekalinin bıçaqlanması əhvalatının uydurma olduğunu, bununla istintaqın diqqəti onun döyülüb bıçaqlanmasından yayındırmaq istədiyini bildirir. Bundan əvvəl prokurorluq Aqilin döyülməsinə görə başlanmış cinayət işini də faktın təsdiqlənməməsinə görə bağlamışdı. Fransada mənzillənən sərhədsiz reportajlar təşkilatı da Aqil Xəlilin bıçaqlanması hadisəsinin məhkəmədə bu cür sonluqla nəticələnməsinin məhkəmələrə inamı azaltdığını bildirib. Sərhədsiz reportajlar təşkilatının sözçüsü Vincent Drossel.
We really regret that this trial happened like that because there is a lot of suspicion that
Biz məhkəmənin bu cür kesilməsindən təəssüf edirik, çünki çoxlu şübhələr var ki, bugün mühakimə olan adam əslində Aqil Xəlilə hücum edən adam deyil və ondan Sergey Strekalindən hücumun əsr məqsədlərini gizlətmək üçün istifadə ediblər. Aqil Xəlil məhkəmədə də deməsi ki, ona Strekalin hücum eləməyib, bu özü də məhkəməyə inamı azaldı və biz Azərbaycandakı məhkəmə sisteminin ədalətli olmamasından narahatlığımızı bildirməyə məcburuq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir həftəlik istirahətə gedib. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə hökumətdəki mənbələrdən məlumat daxil olub. Onun hansı ölkədə istirahət etdiyi hələlik bəlli deyil. İstirahətdən döndükdən sonra Prezidentin Türkiyəyə səfəri gözlənir. Dövlət başçısının həmçinin Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunları ilə bağlı Çinə gedəcəyi bildirilir. Pekin yay olimpiya oyunları avqustun 8-də başlamalıdır. Qusar rayonunda torpaq sürüşməsinə görə Qənərçay kəndinin sakinləri köçürülüb. Kənddə ötən həftə yağan güclü yağışdan sonra başlanan sürüşmə hələ də davam edir. Bir neçə ev tamamilə dağılıb ya da qəza vəziyyətindədir. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əlif Məmmədovun bildirdiyinə görə sakinlərə kompensasiya veriləcək.
İndi o ailə köçürülüb oradan. 16 evdə 20 ailə yerləşirdi, onlar çıxarılıb oradan. Ətraf yerlərdə həmin kəndin ərazisində bəziləri qohum müvəqqəti olaraq yerləşdirilib Balatkada, qohum məxərəbə yanında. Yaxın günlərdə bu məsələ həll olunmalıdır və onlar dövlət tərəfindən kompensasiya ödəniləcək. Kompensasiya ödənilən kimi biz torpaq sahəsi ayrılacaq, orada ev tikib köçəcəklər olan.
Qusar rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əlif Məmmədov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanda keçirilən hərbi təlimlərə 1000 nəfərlik Amerika hərbi qüvvələri də cəlb olunub. Təcili cavab 2008 adlanan bu təlimlərə Gürcüstandan 600, Ermənistan, Azərbaycan və Ukraynadan da məhdud sayda hərbçilər cəlb olunub. Təlimlər Tbilisi yaxınlığında Vaziyan hərbi bazasında keçirilir. Rəsmilər bildirirlər ki, bir ay davam eləyəcək bu təlimlərin Rusiya ilə Gürcüstan arasında son vaxtlar gərginləşən vəziyyətlə heç bir bağlılığı yoxdur. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Abxaziya və Osetiya ilə bağlı bütün məsələləri BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə etməyə hazırdır. BMT-nin Gürcüstanla bağlı iclasında Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginlik müzakirə olunmalıdır. Bu ayın əvvəlində Rusiyanın müdafiə etdiyi Abxaziya və Cənubi Osetiyada atəşkəsin pozulması, insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra Gürcüstanla Rusiya arasında yeni gərginlik yaranıb. Rusiyanın hərbi hədələrlə Gürcüstandan öz hərbi qüvvələrini Kador dərəsindən çıxarmasını tələb etməsindən sonra Tbilisi BMT-dən məsələni Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə etməyə xahiş etmişdi. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İkinci saatte yarın başlayalım. İşten sonra programında Azalık Radyosu'nun ilerisi. Zeyla bu programda ikinci saatinde daha doğrusu. Ne hakta danışırıq? Konstitusiya Mahkemesinin 10 ili tamam olur. Çoxlu değişiklikler var ve əlavə dəyişikliklərə də ehtiyac var mı və nəyə ehtiyac var? Konkret olaraq, Konstitusiya Araşdırma Fondunun rəhbəri Əli Məhəmməd Nuriyev birazdan studiyamızın qonağı olmalıdır. Telefonla da biz Media Üniversitesinin direktor Rəşid Hacılını efirə qoşacaq. Onunla söhbət edəcək. Həmçində Türkiyə təcrübəsini öyrənməyə maraqlı olardı. Konstitusiya Məhkəməsi məsələsində Türkiyə təcrübəsində demokratiyada bu məhkəmənin yeri nə dərəcədə önəmlidir sualına Mayıs Əlizadə cavab verməyə çalışacaq Türkiyədən. Bu yaxın dəqiqələrdə. Həmçində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Andreas Grossla əməkdaşımız Xədicə İsmailova söhbət edib və bu müsahibənin böyük bir hissəsi əsas hissəsi Azadlıq Radiosunun efirində bu saatda səslənəcək. Və sonuncu hissədə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev studiyamızda olmalıdır. Seçkiləri necə işıqlandırmaq lazımdır? Bu məsələni biz nəzərdən keçəcək bu saatda. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan və yaxud da fikirlərinizi göndərmək istəyirsinizsə bu yeni texnoloji qurğulardan onda 050-744-1017 nömrəsinə onları göndərə bilərsiniz. Dalğan dəyişməyin.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu efirində artıq Konstitusiya Araşdırma Fondunun rəhbəri Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamızdadır. Əli Məhəmməd bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əvvəl telefon qəddində Media Üniversitesinin direktoru Rəşid Hacılıdır bizimlə xəttə. Rəşid bəy, vaxtınız xeyir.
Axşamınız
xeyir olsun. Konstitusiya Məhkəməsinin 10 ili tamam olur. Rəşid bəy, birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə necə qiymət vermək olar bu dövr ərzində? Yəni vətəndaşlar birbaşa inam dərəcəsinin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edə bilərlərmi? Sizin müşahidələriniz nə göstərir?
Hər şeydən qabaq mən hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi yeni bir institutdur Azərbaycan dövlət sistemində və bu baxımdan yəni hətta bu institutun yaranması bir adının oturuşması baxımından təbrik eləyəsi bir şey var. Və bu baxımdan 10 illi ilə bağlı deməli, Konstitusiya Məhkəməsini mən təbrik eləyirəm bütün uşunatları və Konstitusiya Məhkəməsini və s. Amma sizin sualınızla bağlı cavabım isə təəssüf ki, belə ürək açıcı olmayacaq. Ona görə ki, mənim fikrimə görə Konstitusiya Məhkəməsi dövlət sistemində hakimiyyət qolları içərisində mühüm yerlərdən birini tutur. Məhkəmə hakimiyyətinin demək olar ki, ən belə gücü vuran qoludur və xüsusilə də başqa hakimiyyət qollarına, xüsusilə də onun yuxarı hissəsinə nəzarət etmək baxımından, onların çəkindirmək və balanslaşdırmaq baxımından. Amma bu funksiyanı, yəni konstitusiyayla müəyyən olunmuş məhkəmə hakimiyyətinin həm icra hakimiyyətinə, həm də parlamentə, qanunverici hakimiyyətə təsir etmək gücü baxımından qiymətləndirsək, indi o biz görərik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin nə bunun üçün müstəqilliyi çatmır, nə bunun üçün peşəkarlığı çatmır, nə bunun üçün belə deyək, dəyərlər sisteminin lazım olan vacib dəyərlər sistemi çatmır, nə də ki, ümumiyyətlə gücü çatmır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, təbii ki, cəmiyyətin də buna münasibəti adekvatdır. Yəni, bunu heç də tam gücü olmayan, heç də icra hakimiyyətinə və qanunverici hakimiyyətə qarşı duraraq konstitusiyon dəyərləri qorumaq gücündə olan bir məhkəmə hakimiyyəti orqanı kimi təəssüf ki, qiymətləndirə bilmirlər.
Rəşid Hacılı bizimlə telefon qəddindədir. Xəttə qalmanızı xahiş edirəm Rəşid bəy. Media Üniversitesinin direktoru və studiyamız Əli Məhəmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri. Əli Məhəmməd bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni necə etmək ki, Rəşid bəyin dediyi kimi bu əsaslandırılmış bir narazıçılıq azalsın? Yəni ayrı məsələ ki, əgər narazıçılıq varsa, deməli problemlər də mövcuddur. Siz bunları necə inkar edirsiniz yoxsa razılaşırsınız ki, narazıçıların öz yeri var?
Şübhəsiz ki, mənim həmkarım Rəşid bəy, mən salamlayıram və onun söylədikləri fikirlərin bir çoxlarını mən bölüşürəm. Bunu mən hər şeydən əvvəl onunla bağlı izah etməyə çalışaram ki, Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan hüquq sistemisinin, Azərbaycan bütövlükdə dövlətinin yeni bir sistemdir və çox gənc bir sistemdir. O baxımdan da, baxmayaraq ki, onun səlahiyyətləri kifayət qədər genişdir və ali nəzarət orqanı funksiyasını həyata keçirir, Konstitusiya nəzarət funksiyasını həyata keçirir və Konstitusiyanın alini təmin edən hər kəsin hüquq və azadlıqlarını qorumaq kimi bir səlahiyyət ona həvalə olunmuşdur. Amma bu səlahiyyətlərin özünün mənimsənilməsi üçün müəyyən vaxt lazımdır. Bu səlahiyyətlərin özünün mənimsənilməsi üçün hər şeydən əvvəl Konstitusiya Məhkəməsi İnstitutunun bütövlükdə hakimiyyət sisteminə, Azərbaycan cəmiyyətinə tam inteqrasiya prosesini başa çatdırmaq lazımdır. Bunun üçün əlbəttə ki, bunda burada problemlər vardır. Bu problemlər bəzi hallarda, mən yenə deyirəm ki, Azərbaycan dövlətin gənc bir dövlət olması ilə bağlıdır. İkinci tərəfdən Azərbaycanda hüquq sisteminin o qədərdən yüksək sürətlə inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. Hüquq sistemi ilə bağlı problemlərimiz də əlaqədar. Çünki uzun müddət Azərbaycanda hüquq sistemi, müstəqil hüquq sistemi olmamışdır. Azərbaycan sadəcə olaraq Sovetlərin tərkibində o hüquq sistemində nə varsa onları belə deyək, sürətin çıxartmaqla məşğuldur. Yəni bu baxımdan da əlbəttə ki, burada həm də bu istər istəməz bu institutların formalaşmasına təsir göstərən məsələlərdəndir. Digər tərəfdən hakimiyyət bölgüsünün özünün Azərbaycan konstitusiyasında baxmayaraq ki, təsbit olunmuşdur, amma real həyatda və eyni zamanda konstitusiyanın bir çox normalarında burada nisbətin pozulması da istər istəməz Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə belə deyək, təsir göstərə biləcək faktorlar qismində dəyərləndirilə bilər. Digər tərəfdən isə mən hesab edirəm ki, şəxsən bu günlər Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi bu 10 il ərzində bir müsbət cəhətləri də var. Müsbət cəhətləri nə də ifadə olunmuş? Hər şeydən əvvəl mən onu qeydim. Məhkəmə sistemində bu günləri daha etimadlı məhkəmə Konstitusiya Məhkəməsidir. Bu bəlkə də hər şeydən əvvəl onun həyata keçirdiyi səlahiyyətlərin məzmunu ilə bağlı məsələdir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi konkret mübahisələrə mahiyyət üzrə baxmır. Hüquqa uyğun olaraq baxır. Və eyni zamanda əgər doğrudur, 2003-cü il referendumundan sonra, daha doğrusu 2002-ci il referendumundan sonra müəyyən konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər baş verdi və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edən subyektlərin dairələri genişləndirildi, vətəndaşların müraciət etmək hüququ ilə bağlı da məsələ alab olarsalandı, xüsusilə konstitusiyanın hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı olan məsələ. Və son deməli bu 10 ildə xüsusilə də nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə 2003-cü ildən vətəndaşların belə bir müraciət hüququ yarandı. 58 belə də hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi qərar qəbul etmişdir. Bu qərarların mahiyyətinə, məzmununa baxsaq görərik ki, bir çox konstitusiyon hüquqların bərpa edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Eyni zamanda ona qədər də bir çox Konstitusiya Məhkəməsi bir çox qərarlar qəbul etmişdi ki, bu qərarlar doğrudan da bəzi normaların Azərbaycan konstitusiyasının ziddiyyətliyi orada müəyyən edilmişdir və o normaların hüquq qüvvəsi dayandırılmışdır. Hüquq qüvvəsi həmin normalar və ya həmin qanunların müəyyən hissəsi hüquqi qüvvətini itirmişdir. Bunlar vardır. Amma əlbəttə ki, bu günləri şübhəsiz ki, Konstitusiya Məhkəməsinin peşəkarlığının artırılması daha vacib məsələlərdən biridir. Bu günləri Konstitusiya Məhkəməsi həm də ölkədə hüquq sisteminin inkişafına kömək edəcək, hüquq sisteminin inkişafının flaqmanı ola biləcək bir struktura çevrilməlidir. Hüquq məktəbinin yaradılması istiqamətində olan bir flaqmana çevrilməlidir. Çünki Azərbaycanda hüquq məktəbləri yoxdur. Hüquq məktəblərinin yaranması əslində Konstitusiya Məhkəməsinin hüquq yaratma funksiyası ilə bağlı olan məsələdir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi sadəcə olaraq qanunların konstitusiyaya uyğunluğuna baxmır. Eyni zamanda həm də onun qəbul etdiyi, bunu baxmaqla yəni qəbul etdiyi aktlar özləri bir hüquq yaradan bir məzmun, hüquq yaratma məzmunu kəsb edən bir aktlar olur. Və burada hüququn inkişafından söhbət gedir. Çox təəssüf ki, bu günlər hələ ki biz Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlarda belə hüququn inkişafına təkan göstərə biləcək belə qərarların geniş miqyaslı şahidi ola bilmirik. Xüsusilə onun ilk dövrdə qəbul etdiyi qərar ümumiyyətlə bir neçə səhifədən ibarət olurdu. Çox belə sxematik bir konstruksiya malik olurdu. İndi son dövrlərdə bu qərarların məzmununda müəyyən genişlənmələr vardır, amma mən hesab edirəm ki, hər halda bu günləri Konstitusiya Məhkəməsinin mövcud vəziyyətdə, mövcud şəraitdə fəaliyyəti və cəmiyyət arasında digər məhkəmələrin üstündən daha etimadlı bir münasibət bəsləməsi bu da bir faktor və bu da qeyd olunmalıdır və bir çox hüquq və azadlıqların pozulmasını qəbul etdiyi qərarlarda dəyərləndirilməlidir. Amma əlbəttə ki, problemlər də vardır.
Əli Məhəmməd Nuriyevin fikirləri idi. Bu, bizimlə telefon xəttində Rəşid Hacılıdır, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Rəşid bəy, Konstitusiya Məhkəməsi demokratiyada demokratik proseslərində nə dərəcədə fəal iştirakçı olmalıdır və onun yeri nə dərəcədə önəmlidir? Sizin fikriniz var.
Təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsinin birinci, ən birinci mühüm funksiyası onun konstitusiyanın dəyərlərinin və konstitusiya müddalarının pozulmasının qarşısını almaq və hər hansı bir konstitusiya uyğun olmayan aktları və addımların qarşısını almaq üçün qərarlar verməkdir. Yəni, bunun qarşısını almaqdır. Və bu baxımdan Azərbaycan Konstitusiyası bir mənalı olaraq qeyd edir ki, Azərbaycan demokratik hüquqi dövlətdir və deməli, Azərbaycan dövlət quruluşu respublika quruluşudur və Azərbaycan ölkə dövlət quruluşu və hakimiyyətlərin bölgüsünə əsaslanır və insan hüquqları təmin olunmalıdır və demokratik seçkilər nəticəsində formalaşır hakimiyyət və s. və s. Yəni, xalqın iradəsi ilə deməli, formalaşır və s. Əsas başlıca iradə xalqın iradəsidir və s. Bunlar hamısı deməli, konstitusiya ilə müəyyən olunmuş demokratik rejimin əsas atributlarıdır, əsas müddalarıdır konstitusiya ilə müəyyən olunmuş. Və təbii ki, Azərbaycan xalqı konstitusiya ilə özünün ölkəsini demokratik ölkə elan edibsə, bütün demokratik dəyərlərin bütün qanunvericilik sistemindən, hüquq sistemindən deyək ki, bir ruh olaraq keçməsini Konstitusiya Məhkəməsi təmin etməlidir. Və bu baxımdan Konstitusiya Məhkəməsinin ən mühüm borçlarından biri demokratik cəmiyyətin bərqərar olmasına yönəlmiş bütün addımları dəstəkləməkdir. Mən bu baxımdan əgər qiymətləndirsəm, mən Əlməmət bəy çox ətraflı izah etdi. Sadəcə mən bilmədim ki, yəni mənim dediklərimdə dedi bir hissəsi ilə razıyam, bir hissəsi ilə razı deyiləm, bəzi hansı hissəsinə narazıdır. Çünki dediklərin hamısı elə mən dediklərimi əslində mahiyyətcə təsdiq etməkdir. Yəni bu razı üzr istəyirəm deməli.
Narazı olduğumu bildirmədim. Dedim ki, bir hissəsini bölüşürəm, tamam.
Ha, amma yəni, bölüşmədiyini sənə demədi sadəcə olaraq və bəlli oldu ki, yəni nədənsə narazısız, amma bilmədim
nədən. Yox, mən narazılığımı bildirmirəm sizin
bölüşmədiyini. Yaxşı edirsiniz. Deməli, əsas burada Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarından bir xətt olaraq, bir ip olaraq mütləq keçməlidir demokratik cəmiyyətin inkişaf etməsi, bütün deməli, dövlət quruluşunun idarə olunmasına demokratik dəyərlərə üstünlük verilməsi və s. Bununla bağlı, əgər biz baxsaq Konstitusiya Məhkəməsinin təcrübəsinə, həm adi məsələlərlə bağlı çıxardığı qərarlarda, həm bütünlükdə insan hüquqları ilə bağlı olan ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı çıxardığı qərarlarda, Konstitusiya Məhkəməsi bu və ya digər dərəcədə, deməli, məsələn, Avropa Məhkəməsinin qərarlarına istinad etməklə və bir qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə istinad etməklə qərarlar çıxarır. Amma son nəticədə mən deməliyəm bunu. Bu qərarların deyək ki, qərarların əsas o mahiyyət hissəsi və əsas o qət hissəsi son nəticədə hansısa konstitusiya ilə verilmiş və Avropa deyək insan hüquqları konvensiyası ilə müəyyən olmuş hansısa hüquqların inşasına yox Azərbaycanda. Əksinə müəyyən mənada hətta bəzən hətta daralmasına gətirib çıxaran qərarlar qəbul edir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi sadəcə olaraq peşəkarlığını artırmaqla bağlı addımlar atmaqla biz nəsə edə bilmərik. Peşəkarlığını artırmaq məsələsi əlbəttə çox vacibdir və mən təəssüf edirəm ki, yəni biz bu məsələni qeyd etməyə məcburuq. Çünki Konstitusiya Məhkəməsində cəmi 9 hakim var və biz onların peşəkarlığı ilə bağlı müzakirə aparırıq. Təəssüf ki, belə olmalı deyil. Amma çox vacib olan məsələ odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil olmalıdır. Məsələn, ən adi uzağa getməyə, Azərbaycan 33 üçün çox belə bəlli olan və son olayları, Türkiyədə olan baş verən olayları biz qəbul edək. Prokuror deyək ki, hökumətə qarşı, hökumətdə olan partiyaya qarşı hər hansı bir iddia qaldırır Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında və Konstitusiya Məhkəməsi bunu rahatça qəbul edir və bu müzakirələr aparır və təbii ki, hökumət daimi olaraq təlaşdadır ki, görən Konstitusiya Məhkəməsinin son qərarı bundan bağlı nə olacaq? Yəni, bu Konstitusiya Məhkəməsinin məhkəmə hakimiyyətinin gücünü göstəricisidir, müstəqilliyinin göstəricisidir, müstəqil oyuncu olmasının göstəricisidir və konstitusion dəyərlərin nə dərəcədə ciddi şəkildə qorunmasının göstəricisidir. Yəni, Azərbaycanda təəssüf biz bunu heç belə yatsaq yuxumuza girmək, təsəvvür edə bilmərik ki, Konstitusiya Məhkəməsi hansısa bir prezident fərmanını indiyə qədər təftiş edib, halbuki istənilən bir prezident fərmanını götürsən, istənilən yoxdur, adısı biz deyilib. Biz hər zaman orada böyük problemlərin olduğunu görmüş ki, bəzən olub belə şeylər, yəni səhvən olur və sər, hər halda olur. Eləcə də bəzən Nazirlər Kabinetinin qərarlarında hansısa bir problemlər olur. Amma Konstitusiya Məhkəməsi ilk vaxtlarda bir qədər göstəri olaraq belə nümayişkaranə formada bir neçə məsələn Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə bağlı bir qərar verdi. Nazirlər Kabinetinin bir qərarı ilə bağlı verdi. çox ümumi məsələlərdir və sonradan sadəcə olaraq bunu unutdu. Əlbəttə bu təsir Konstitusiya Məhkəməsinin də deməli problemi deyil, çünki Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında bu məsələlərin qaldırılması səlahiyyəti olan şəxslər qrupu var, vəzifəli şəxslər qrupu var, onlar bu məsələni qaldırmalıdırlar. Təəssüf ki, bu həmin o şəxslər qrupunun özünün də müstəqilliyi ilə bağlı deməli çox ciddi problemlər var və bu baxımdan yəni mən hesab etmirəm ki, bu gün Azərbaycanda lazım olduğunun bəlkə də heç 50% qədər Konstitusiya Məhkəməsi effektiv deyil.
Aydın, Rəşid bəy, siz deməli Türkiyə təcrübəsini yada saldınız. İndi studiyamız qonağı Məhəmməd Nuriyevdir, Konstitusiya Araşdırma Fonunun rəhbəri. Dinləyicilər də xatırladım ki, Media Institute-un direktoru Rəşid Acılı bizim telefon qaydındadır. Biz Türkiyə təcrübəsini yaxın 2 dəqiqə, yarım 3 dəqiqə ərzində əməkdaşımız Mayıs Əlizadədən öyrənək. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Konstitusiya Məhkəməsinin bu qurumun Türkiyədə ki nüfuzu və ümumiyyətlə demokratiyada iştiraki barədə yaxın 1-2 dəqiqə ərzində sizə məlumat alın. Buyurun.
Bəli, Konstitusiya Məhkəməsi ümumiyyətlə son deyəcəyimiz sözü istəyirsə əvvəldən deyək doktor. Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi rejimin ölü və yaxud da diri olması nöqteyi nəzərindən çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni son qərarda Ali Məhkəmənin baş prokurorunun 14 martda Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında qaldırdığı iddia nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinin ondan sonra Cümhuriyyət Ana Müxalifəti Cümhuriyyət Xalq Partiyasının tələbi ilə hicab qərarını ləğv etməsi ki, bu konstitusiyaya ziddir. Hökumətin və müxalifət partiyasının birləşərək məclisdən keçirdiyi konstitusiya dəyişikliyini ləğv edəndən sonra Türkiyədə rejimin diri olduğu, yəni dövləti idarə edən 3 qoldan birinin məhkəmə orqanlarının sayəsində Türkiyədə rejimin diri olduğu və ayaqda qaldığını nümayiş elətdirdi. Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyədə 1961-ci ildə qurulub. Deyirlər ki, 60-cı ildə dövlət çevrilişi olub, antikonstitusion hərəkət edilib, amma Konstitusiya Məhkəməsi o vaxt qurulan çox, daha doğrusu o vaxtı çox fəaliyyəti yox idi, senat vardı. 1980-ci il dövlət çevrilişindən sonra qurulan və parlamentdən gələk, istər parlamentdən gələn qərarları təftiş edən, istərsə də prezidentin təsdiq etdiyi qərarları təftiş edən çox mühüm bir orqandır, 11 nəfərdən ibarətdir. Türkiyə prezidentinin bilirsiniz geniş səlahiyyəti yoxdur, parlamentli respublika olduğuna görə Konstitusiya Məhkəməsinin burada daha çox nüfuzu və fəaliyyət dairəsi daha genişdir. Məsələn, prezident əgər bir qanunu təsdiq etmirsə məclisdən gələn bir qanunu, onu olduğu şəkildə məclisə qaytarırsa və deyirsə ki, burada konstitusiya zidd məqamlar var, bunu düzəldin. Əgər hökumət ikinci dəfə onu eyni şəkildə prezidentə göndərirsə, prezidentin onu ikinci dəfə veto etmə haqqı yoxdur, onu işi təsdiq edib Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətə götürür. Bu, 10-cu prezident Əhməd Necdet Sezer'in dövründə tez-tez baş verən bir hadisə idi. Konstitusiya Məhkəməsi parlamentli respublikalarda xüsusən müxalifətin az deputat mandatı aldığı vaxtlarda xüsusilə çox iş görə bilən, çox kara gələn bir orqandır. Çünki müxalifət partiyası, əgər iqtidar partiyası güclü gəlibsə hakimiyyətə və konstitusiya zidd addımlar atmaq istəyirsə, müxalifət partiyaları o vaxtı Konstitusiya Məhkəməsi yolunu seçirlər və Konstitusiya Məhkəməsi ilə daha effektiv işləməyə başlayırlar. Bilirsiniz, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qabağında təxminən bir ay sonra verəcəyi çox mühüm qərar var. 47% səslə hakimiyyətə gəlmiş Adalet və Qalqma Partiyası ilə bağlı qərar verəcək. Əgər bu partiyanı qapıda da bilər Konstitusiya Məhkəməsi, bu partiyanın baş nazir başda olmaqla liderini siyasi yasaqlı vəziyyətə də gətirə bilər. Üçüncü alternativ isə bu partiyanı xəzinə yardımından məhrum edə bilər. Nəticə etibarilə hər üç qərar hakimiyyətə gələn partiyanın mən böyük səs çoxluğu ilə hakimiyyətə gəlmişəm, hər şeyi edə bilərəm məntiqindən iqtidarı məhrum edir ki, bu da çox doğru bir addımdır və rejimin diri olması nöqteyi nəzərindən Konstitusiya Məhkəməsinin funksiyası çox mühümdür, öz funksiyasını yerinə yetirməsi.
Minnətdarım Mayıs bəy, təşəkkürlər. Şu məlumata görə Mayıs Əlizadə idi bizimlə telefon qaydında, Türkiyədəki əməkdaşımız. Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamızdadır, Konstitusiya Araşdırma Fonu rəhbəri və telefon qaydında Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Əli Məhəmməd bəy, indi eşidis hərhalda Türkiyədə Türkiyə təcrübəsi barədə mən dərhal paralellər aparmağa başladım və hakimiyyətdə olan AKP Türkiyədə fikrimdə əvəzlədim Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası və bu prosesin Konstitusiya Məhkəməsində Yeni Azərbaycan Partiyasının aqibətinin həll olunması prosesini təsəvvür etməyə çalışdım. Digər tərəfdən isə yadıma digər məsələ düşdü. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin namizədliyini irəli sürən ölkə prezidentidir və onlar da təsdiqini Milli Məclisdə keçirilir. Yəni bu belə çıxır ki mümkün deyil Azərbaycan reallığı nəzərə alır, yoxsa mümkündür?
Bilirsiniz, nəzəri baxımdan mümkündür, amma mən bir çox başqa məqamlara toxunmaq istərdim. Birincisi,
Türkiyədə Türkiyə dövlətin Azərbaycan dövləti ilə müqayisə etmək, onun ayrı-ayrı nüsusları müqayisə etmək bir qədər belə deyək ki,
o parlament respublikasıdır.
Bəli, parlament respublikası oturuşmuş dövlət.
Bəli.
Cəmiyyət orada oturuşmuşdur. Bəli. Bilirsiniz, böyük dövlətçilik tarixi vardır. Bütün bu ənənələr çox vacib olan məsələlərdir. Azərbaycan dövlətinin ənənələri vardırmı? İndi mənlə mübahisə eləyə bilərlər, amma mən kifayət qədər sübutlar gətirə bilərəm ki, elə böyük dövlətçilik ənənələrimiz yoxdur. Xüsusilə müasir dövlətin belə deyək ki, atributlarına uyğun ola biləcək fəaliyyət göstərir. Azərbaycan cəmiyyətinin birinci növüdür bu günləri. Azərbaycan cəmiyyəti bir çox məsələlərə hazır deyildir. Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsünün qeyri-səlis bölgüsü vardır, mövcuddur. Bu da təbii ki, təsir göstərə bilər Konstitusiya Məhkəməsinin vəzifələrinin icra edilməsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdə Konstitusiya Məhkəməsi hər hansı bir formada öz təşəbbüsü ilə məsələyə müdaxilə edə bilməz, məsələni qaldıra bilməz, icraatına qəbul edə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsinə yalnız sorğular vasitəsilə, şikayətlər vasitəsilə o icra hər hansı bir işi icraata götürə bilər və o həmin belə deyək normativ aktın mı, həmin məhkəmə qərarlarının konstitusiyaya uyğunluğu olub olmaması məsələsini yoxlaya bilər. Faktiki yox, yalnız hüquqi qiymətləndirmə məsələsi. Yəni qəbul edilən qanun doğru qəbul edilmiş, qəbul edilməyən qanun tətbiq edilmişdir. Bəs bu, yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, məsələ bu yanaşmanı biraz biz bu baxımdan yanaşsaq onda bir fərqli bir təzahürün şahidi olacaq. Və digər tərəfdə mən o məqamda xüsusi olaraq qeyd etdim ki, Azərbaycanda hüquq sistemi deyilən bir sistem olmamışdır. Biz hüquq sistemi yenicə yaratmağa başlayırıq və burada daha çox Avropa belə deyək, hüquq sisteminin elementlərinin Azərbaycana gətirilməsi prosesini sürətləndirmək. Çünki biz müstəmləkə şəraitində yaşayırıq. Bunu etiraf etmək lazımdır. Digər tərəfdən bu qısa bir müddətdə belə konstitusion dəyərlərin mənimsənilməsi prosesi baş verilmişdirmi ki, ölkə cəmiyyət tərəfindən, ya yaxud hər hansı dövlət strukturu tərəfindən. Konstitusion dəyərlər hələ konstitusiyada elan edilmiş dəyərlərin yazılması və elan edilməsi, qəbul edilməsi hələ konstitusion dəyərlərin mənimsənilməsi demək deyildir. Konstitusion dəyərlərin mənimsənilməsi hətta bizdə ali hüquq institutları səviyyəsində hələ, orada çalışanlar səviyyəsində hələ həyata keçirilməmişdir. Bu da bir problemdir ki, qanuna münasibətdə bu məsələlərə öz münasibət bildirilsin və aydınlaşdırılsın. O baxımdan, digər tərəfdən, o ki qaldı, konstitusiya hakimlərinin təyinat prosesi ilə bağlı məsələ. Əlbəttə ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqdimatı ilə parlament tərəfindən təsdiq olunur Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, amma Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri təyin olunur və 15 il müddətinə səlahiyyətlidir. 15 il müddətində onların müstəqilliyinin təminat şərtləri də kifayət qədər geniş verilmişdir. Yəni onlar həmin müddətdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Onların maliyyə təminat, müstəqilliyin maliyyə təminatları, digər bütün təminatlar sistemi vardır bu günləri. Sadəcə olaraq burada məsələn, yəni bu baxımdan, nəzərə baxımdan mümkündür ki, əgər hər hansı bir hüquq-zidd hərəkət baş verirsə, konstitusion norma-zidd hərəkət baş verirsə, Konstitusiya Məhkəməsinə əgər müraciət olursa, bu müraciətlə bağlı qərarlar qəbul edə bilər. Amma başqa bir məsələdir ki, bizim konstitusiyanın məhkəməsi bu belə bir qərarlar qəbul etməyə belə deyək, tam iradəsi çatacaq mı? Mən əlbəttə ki, bundan o qədər də mən əmin deyiləm. Məsələn, bu məsələlərlə bağlı. Amma sadəcə olaraq mən yenə demək istərdim ki, burada bir qədər təcrübəyə ehtiyac vardır. Konstitusiya Məhkəməsi, bilirsiniz, 61-ci ildə Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi yaradılır. Konstitusiya Məhkəməsinin nə böyük təcrübəsi var. Eyni zamanda da məhkəmə institutu ona qədər də müstəqil bir məhkəmə institutları vardı. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə institutu olub mu? Azərbaycanda müstəqil məhkəmə institutu olmamışdır. Müstəqil məhkəmə institutu elementləri yaranmaq istəyir. Bununla bağlı, yəni qanunvericilik qaydasında bunlar təsbit olunmuşdur. İndi real faktiki olaraq bu prosesə keçidə cəhdlər göstərilir. Yəni bununla bağlı. Amma bunun özünün də təsiri olur. Təsəvvür eləyin ki, müstəqil qərar qəbul edən şəxs bu müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin nümayəndəsi və Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü təyin olunur. Və təbii ki, burada həmin o ənənəni davam etdirəcəkdir. Bu ənənələr prosesidir. Amma Azərbaycanda bu proseslərlə bağlı müəyyən problemlər vardır. O problemlərin həlli üçün isə vaxt lazımdır. Biraz biz bəzən çox optimistik və hesab edirik ki, Konstitusiya Məhkəməsi cəmiyyətdən çox böyük sıçrayışla marafonda daha böyük kilometrlərlə qabaqda olmalıdır. Cəmiyyət arxada olmalıdır. Dövlət orqanları arxada olmalıdır. Elə deyil. Əlbəttə ki, Konstitusiya Məhkəməsi hüququ inkişaf etdirməlidir. Konstitusiya Məhkəməsi cəmiyyəti inkişaf etdirə biləcək bir struktura çevrilə bilər. Bəli. Və bunu etməlidir. Amma sadəcə olaraq o marafonda yarışa girən şəxslər arasında böyük bir məsafənin qoyulması özü belə hətta bəzən əks proseslərə gətirib çıxarda bilər. Ona görə burada həm də
bir çox gedən digər proseslərdə nəzərə alınmalı və ümumiyyətlə demokratik dəyərlərin mənimsənməsi prosesi çox belə əhəmiyyətli məsələlərdir. Demokratik dəyərlər 60, 70 və 100 adamın və yaxud 500 adamın o həmin dəyərləri mənimsənməsi və tətbiq, öz həyatında tətbiqi prosesi demək deyildir. Bununla bağlı çoxlu. Siz nə qədər işlər görürsünüz bu istiqamətdə sizin radio və s. Biz də elə indi mənim həmkarım çıxırıq Rəşid bəylə çıxmışıq və eyni zamanda Mayıs bəy, mən onu da tanıyıram çox yaxşı. Yəni bu insanlar bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq bizim bu cəmiyyəni daha da genişləndirmək lazımdır və hər kəs öz hüququn qoruyub bilməli və qorumaq imkanına malik olmalıdır ki, onda doğrudan da məhkəmə hakimləri də o qədər dərinə gedə bilməyəcəkdir. Onda onlar qarşısında daha böyük tələblər duracaqdır.
Aydın, aydın. Mən də gəlir imkan verir Rəşid bəy də fikirlərini söyləsin bu səhifədə. Buyurun Rəşid bəy.
Ya mən Əlməhət bəyin dediklərlə olmaqla razıyam ki, tamamilə, demək olar, tamamilə razıyam.
İndi siz deyəcəksiniz ki, tamamilə razıyam, amma bəhsində qalmaq
lazım. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, mən deyirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsinin deyək ki, bugünkü vəziyyəti, mən müstəqilliyi yoxdur, təcrübəsi yoxdur və s. və s. və Əlməhət bəyin dediklərlə belə çıxdı ki, yəni bütün cəmiyyət problem içindədir və bu baxımdan Konstitusiya Məhkəməsindən çox şey gözləmək olmaz. Mən razıyam, amma sadəcə olaraq biz bugün Konstitusiya Məhkəməsinə qiymət veririk və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında bizim deyə biləcəyimiz odur ki, təbii ki, əgər bu Konstitusiya Məhkəməsi bugün Azərbaycanda effektiv, ən azından müəyyən faydalılıq əmsalı ilə işləmirsə, biz deməliyik ki, bəli, bu yaxşı işləmir və bunun da səbəblərini göstərməliyik. Bunun da səbəbləri ən birinci səbəb budur ki, bəli, hansı səbəbdən olur olsun, nədən olur olsun, bu müstəqil deyil, bunun üzvləri və bütün təminatları qanunla göstərməsinə baxmayaraq, bunlar müstəqil deyillər, icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədirlər və onun hər hansı bir deyək ki, hətta qanun pozuntusuna qarşı bunların qərar qəbul etmək gücü yoxdur. Və eyni zamanda həm də peşəkarlığı ilə bağlı, bəli, hüquq sisteminin mənimsəməsi ilə bağlı, yenilikləri mənimsəməsi ilə bağlı problemlər var. Bilirsiniz, 9 nəfər hakim var və bir qədər də ştatlar var. Və onların içərisində savadçısı da var, qabiliyyətçisi də var, hər şeyi bilən də var və bilməyən də ola bilər var və s. Mən isə bilirəm ki, o problem ola bilməz ki, onlara tez bir zamanda hansısa məsələləri öyrətmək və hansısa məsələləri mənimsəmək. Hətta mümkün ki, yeni insanları seçmiyor və onlar yeni bir ideyalar, ruhlar gətirsinlər. O qədər insanlar var, təcrübəli, savadlı və s. Bunlar hamısı mümkündür. Sadəcə olaraq bizdə bu yoxdur. Bugün biz bunu deməliyik. Peşəkarlıq, müstəqillik və eyni zamanda mən bir şey demək istəyirəm. Çox vacib məsələlərdən biri də hesab edirəm. Məsələn, uzun bir dəfə bu Komünist Partiyası haqqında demişdi, bəşərin vicdanı, eşqi, ürəyi. Məsələ arasında ki, Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanın hüquq sisteminin vicdanı, eşqi, ürəyi olmaq gücündə olmalıdır. Amma ən azından bu olmasa da belə, bunun üçün bir işartılar göstərməlidir və hüquq sistemi ona köklənməlidir. Təəssüf ki, mən bunu da görə bilirim.
Rəşid bəy, minnətdaram fikirlərinizə görə. Gəlin, bu ifadənizlə də proqramı bitirək. Təşəkkürlər Rəşid Acılıya, Media Günüstünün direktoru. Əli Məhəmməd bəy, sizə də minnətdaram bildirirəm. Konstitusiya Şəhər Fondu rəhbəri də studiyamız qonağı idi. Konstitusiya Məhkəməsinin 10 ili tamam olur. Bizim digər mövzularımız da var, ona görə vaxt qıtlığı bizə imkan vermir ki, ətraflı bu məsələlər haqqında danışaq. Əli Məhəmməd bəy, minnətdaram. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun. 101.7
FM. Azadlıq Radiosu efirində, mən təklif edirəm yaxın dəqiqələrdə dinləyicilər. Əməkdaşımız Xədicə İsmayılovanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası vitse-prezidenti və vaxtilə Monitoring Komitəsinin keçmiş məruzəçisi olan Andres Grossla müsahibəsini dinləyək, əsas hissəsinə qulaq asaq.
Cənab Gross, siz hələ də Azərbaycanla bağlı vəziyyəti izləyirsinizmi?
Of course I'm not so much in touch anymore like.
Əlbəttə, indi əvvəlki mənim məruzəçi olduğum zamanki qədər izləmirəm. Onda mən çoxlu məktub alır və bütün xəbərləri oxuyurdum. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyasının istənilən üzvü məsələlərdən xəbərdar olur. Məsələn, son sessiyada Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı qətnamə çıxarılmışdı və deyilənlərə görə bu indiyədək Monitor Komitəsinin Azərbaycan haqqında çıxartdığı ən kəskin qətnamə olub. Mən çox məyusam ki, biz bu gün seçki ərəfəsində 4 il bundan əvvəlki şəraiti oxşar bir şəraitlə üzrəyik.
Sizcə bunun səbəbi nədir?
I don't pretend to know.
Mən özümü elə göstərə bilmərəm ki, güya bu sualın cavabını bilirəm. Mənim bəzi ehtimallarım var və onlar müzakirə oluna bilər. Amma mənim əsas təsiratım budur ki, ölkənin resurslarından, neftdən, hasilatın və neftin qiymətinin artmasından qazandığı vəsait o qədər böyük ki, hakimiyyəti itirmək qorxusu həddən artıq güclüdür. Odur ki, paradoksal olsa da hakimiyyəti bölüşmək hazırlığı yaranmayıb. Zənginləşdikcə daha açıq olmaq və daha çox bölüşmək görüşmək əvəzinə sən ölkənin qazandığı bütün bu varidatı əlində saxlamağa çalışırsan. Bu baxımdan oliqarx strukturları da açılmayıb, liberallaşmayıb, demokratikləşmayıb və məndə belə təəssürat yaranıb ki, daha çox qazandıqca onlar bölüşməməyə daha həris olur. Əlbəttə ki, bu çox kədərlidir. Bu insanlara çox az ümid verir.
Belə bir mövqe səslənir ki, Avropa Şurasında üzvlük Azərbaycana islahatlar işində çox yardım etmir. Hətta qanunlar məzmunca yaxşılaşsa da, onların tətbiqi baş vermir. Sizcə səbəb nədir? Əgər söhbət sadəcə siyasi iradənin olmamasından geçsəydi, onda heç qanunlar da olmazdı axı.
No, these are two different questions.
Bunlar iki müxtəlif suallardır. Birincisi, mən məruzəçi olanda da hər zaman deyirdim ki, qanunları qəbul etmək kiçik bir addımdır. Onun yerinə yetirilməsi isə artıq böyük addımdır. Siz yalnız pəncərələri bəzəyəndə onda elə bu cür edirsiniz. Qanunları qəbul edirsiniz və onları yerinə yetirmirsiniz. Çünki yerinə yetirərkən siz həmin qanundan adi vətəndaşlarının yararlanmasına şərait yaradırsınız. Amma diktatura sistemindən demokratik sistemə keçid edəndə siz çox böyük kataklizmlərlə üzləşirsiniz. Avropa Şurasında üzvlük digər ölçü sisteminə keçidin ilkin mərhələsindən biridir. Üzvlük artıq siyasi iradənin ifadəsidir. Amma həm də burada deyilə bilər ki, bəzi adamlar var ki, demokratiya klubunun üzvü olmaq istəyirlər. Amma özləri heç bir şey vermək istəmirlər. Çünki nə isə vermək onların hakimiyyətini sual altına qoymaq demək olardı. Məncə, Avropa Şurasına üzvlük səhv addım deyil. Məncə, Rusiya və digər Qafqaz xalqlarının üzvlüyü də səhv addım olmayıb. Amma mən məyusam ki, Avropa Şurasının resursları, digər ölkələrinin parlamentarları sizə qanunları daha yaxşı tətbiq etməkdə yardımcı ola bilməyib. Və məndən bunun səbəbini soruşsanız, mən deyə bilərəm ki, kifayət qədər adam nəyin baş verdiyini öyrənmək üçün səy göstərmir. Onu da deməliyəm ki, bəzi parlamentarilər hansısa prezidentin onları görüşə dəvət etməsindən, qəşəng oteldə yaşamaqdan, xalçalardan o qədər məmun olurlar ki, onlar parlament asambleyasının üzvü olmağın anlamını, öz məsuliyyətini yaddan çıxarırlar. Digər tərəfdən, mənim ölkəmin naziri və hətta prezidenti Azərbaycana gedib və neft ixracı ilə bağlı kontrakt imzalamalarından xoşbəxt edilər və o ən azı ictimaiyyət üçün açıq olan çıxışlarında Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyətin necə olmasından narahat olduğunu dilə gətirməmişdi. Mən də məsələni parlamentdə qaldırdım və yazılı bir sorğu ilə müraciət etdim ki, necə olur ki, onlar totalitar ölkəyə gedib totalitar hökumətlə görüşürlər və totalitarizmlə bağlı sual vermirlər və yalnız İsveçrə və digər ölkələrin enerji və digər maraqları haqqında danışırlar.
Some experts say that bəzi ekspertlər deyir ki, problem həm də islahat təşəbbüslərinin vətəndaşlardan gəlməməsi və onların islahatlarla bağlı müzakirələrdən kənarda qalmasındadır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olandan bəri islahatlarla bağlı hökumət də, elə müxalifət də bütün müzakirələri Avropa ekspertləri ilə aparır, vətəndaşlarla deyil. Buna münasibətiniz necədir?
Agree with your questions.
Mən bu fikirlə qismən razıyam, amma mən Azərbaycana 28 səfər etmişəm və onların hər birində rəsmilərlə danışdığım qədər elə əhali ilə də danışmışam. Avropa ekspertləri də öz ölkələrində etdikləri səhvi təkrarlayırlar. Onlar öz ölkələrində də vətəndaşlarla çox az ünsiyyətdə olurlar. Keçid ölkələrində isə vətəndaşlarla ünsiyyət xüsusilə vacibdir. Amma elə Avropa Birliyinin də bugün problemi budur. Avropa institutları ilə Avropadakı vətəndaşlar arasında da böyük uçurum yaranıb. Diskussiya dar çərçivədə aparılır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, demokratiyanın radikal anlamda tədbiqinə ehtiyac var. Vətəndaşlarla daha çox ünsiyyətlə, birbaşa və media vasitəsilə təmaslara ehtiyac var. Bunun üçün kifayət qədər səy göstərilməyib. Burada da Bakının özündə də. Bakıda həddən artıq çox özünü elita sayan insanlar var ki, onlar da vətəndaşları saymırlar.
Really out to the people and explain to the people.
The person who replaced you as a Sizdən sonra monitoring komitəsinin həm məruzəçisi olmuş Yevgeniya Jivkova bu təyinatdan dərhal sonra Azərbaycana enerji məsələlərini müzakirə etmək üçün səfər edən Bolqarıstan hökumət nümayəndə heyətinin tərkibində gəlmişdi. Sizcə hökumətlər arası münasibətlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı məsələlərə nə qədər təsir göstərir?
You know, this action of my Bulgarian.
Mənim Bulqarıstanlı həmkarımın gördüyü bu iş Avropa Şurasının fəlsəfəsinə ziddir. Bu Bulqarıstanın, Bulqarıstan parlamentinin, Bulqarıstan Sosialist Partiyasının və güman ki onun özünün siyasi mədəniyyətinin göstəricisidir. O monitor komitəsinin nümayəndəsi olan şəxsin yerini və rolunu anlamayıb və bu çox ciddi səhv idi. Mən ümid edirəm bu artıq müəyyən qədər düzəlib və bunları öyrənib. Onun təyin olunduğu zaman mənə də müəyyən söhbətlər çatdı. Bu mənə də məyus etdi. Mən məhz buna görə deyirəm ki, həddən artıq çox sayda həmkarlarım Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya yaxud Moldova kimi ölkələrdə işləyərkən vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu anlamalıdırlar.
Andres Grossla, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti ilə əməkdaşımız Xacı İsmayılov söhbət edirdi. Və işitdiyiniz kimi Andres Gross özü öz həmkarlarını da hətta tənqid atəşinə tutdu, qismən də olsa. Nəinki həmkarlar, hətta hansı ölkədən, hansı ölkəni təmsil edir o Avropa Şurası Parlament Assambleyasında da o ölkənin rəsmlərini də. Amma hər halda bu müsahibəydi və bu müsahibəyə studiyamızda birlikdə yenəsi jurnalistə birliyinin sədri Arif Əliyev ilə qulaq asırdı. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Tutaqca söhbətimizin mövzusu bu deyil, amma mövzumuzda bir yer var, seçkilər. Seçkilərin nəticəsində yaranan münasibətlər, ölkələr arası, ölkə daxili münasibətlər bəlkə nəticədə verən müsahibələrin mövzusu olur. Amma hər halda sizin iştirakınızla və bir çox jurnalistlərin iştirakı ilə Azərbaycanda 2 günlük bir toplantı keçirildi. Seçkiləri necə işıqlandırmaq təxminən belə adlandıraq. Jurnalistlər özləri necə öz fəaliyyətini necə belə deyək, təcəssüm etsinlər. İndi bilmirəm, hansı sözləri burada tapım. Amma ümumi sual, yəni burada problemlər nə dərəcədə dərinləşib Azərbaycanda seçkiləri işıqlandırmaq yolunda?
Problemlər o dərəcədə dərinləşib ki, onların bir qisminin bugünkü gün üçün həlli yollar belə görsənmir. Problemlər həqiqətən kəskindir. Ümumiyyətlə, bu tədbir Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı bir tədbirlər silsiləsinin bir hissəsidir. O silsiləyə böyük konferanslar, bu cür treninglər, monitoring proqramı və s. daxildir və əsas məsələ təbii ki, seçkilərlə bağlıdır, Azərbaycanda gözlənilən prezident seçkilərindən bağlıdır. Və orada da demək olar ki, bir çox aparıcı çap kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Növbətində deməli onlayn rejimində işləyən və elektron kütləvi informasiya vasitələri üçün olacaq bu cür trening, telejurnalistlər üçün ayrıca olacaq bu cür trening və 4, bax belə silsilə 4 qrup jurnalistlər üçün bu cür treninglər olacaq. Və orada da səslənən bütün suallar əsasən ondan ibarət idi ki, bu prinsiplər çox gözəldir, bunlar çox maraqlıdır. Əslində, jurnalistikada elə bu deməkdir, amma biz onları nə cür tətbiq edirik? Azərbaycanda, Azərbaycan şəraitində, harada ki, redaktorlar jurnalistlərdən tamam başqa şey tələb edirlər və o redaktorların başında, üstündə dayanan sahiblər də onlardan tamam başqa şeylər tələb edirlər.
Hansı məsələ, misal üçün, belə dərəcəyə çatıb ki, problemi dərinləşib ki, onun həlli
elimin, ən elementar məsələlər. Məsələn, seçkilər haqqında danışanda, kütləvi informasiya vasitələrinin seçkilərini işıqlandırmasını danışanda birinci məsələ, ortaya qoyulan məsələ balansın qorunmasıdır. Və qərəzsizlikdir, tərəfkeşsizlikdir. Yəni, jurnalist özü təbliğatçıya çevrilməməlidir. Öz təşəbbüsündən təbliğat aparmamalıdır. Və eyni zamanda sizə söz verəndə köz fikrinizi desin, mənə də söz verməlidir ki, heç olmasa onun üçdə ikisi qədərdir. İmkan verməlidir ki, o sözü desin. Amma reallıqda nə cürdə indi biz monitoring başlamışıq. Monitoring nəticəsini az qala bəlkə bir də bəri başlanı demək olar ki, ekran, efir materiallarının demək olar ki, tam əksəriyyəti yalnız bir siyasi qüvvənin fikrini deməsi üçündür. Jurnalistlər az qala vəkil qismində çıxış eləyirlər, bilavasitə təbliğat aparırlar və s. Bunlardan söhbət gedir. Əlbəttə, daha ciddi və daha maraqlı, çox maraqlı detalları var seçkiləri işıqlandırmağın. Bu sorğulardır, çünki sorğular diqqəti yönəltmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu, cavab hüququndan nə cür istifadə olunmasıdır və s. Belə tələblər çoxdur, amma mən hələ sadəsindən danışdım.
Bu işıqlandırma prosesində mən indi çalışıram biraz skeptik nöqtə nəzərdən çıxış edeyim ki, əgər adətən jurnalistlər baş verən hadisələri işıqlandırırlar. Bəlkə burada müəyyən qüvvələrin siyasi fəaliyyətsizliyi ucbatından işıqlandırma məsələ, demək olar ki, siz qeyd etdiyiniz kimi tək istiqamətli və tək siyasi qüvvənin fəaliyyətinin işıqlandırılmasından ibarətdir. Yoxsa
hər halda mən sizin işarəni başa düşürəm və söhbət ondan gedir ki, istənilən halda müxalifətlə hakimiyyəti eyni dərəcədə fəaliyyətini işıqlandırmaq olmaz. Çünki ən az ona görə ki, hakimiyyət həm də hakimiyyətdir, həm də bu namizədçilikdən başqa adamları qəbul edir, gündə görüşlər keçirdir, tədbirlər keçirdir və s. Amma bir adi bir şey də var ki, bunlar seçkilərə aid materiallarla, seçkilərdən kənar vəzifə səlahiyyətinin icrasına aid materiallar həmişə fərqləndirilir. Söhbət ondan getmir ki, bunları nəzərə alanda digər namizədlərə az yer verilir. Biz onları qoyaq bir kənara. Bu bir. İkincisi də ki, mən sizə deyim, siz deyirsiniz ki, jurnalistlər hadisələri təsvir edirlər, amma bir şey də var ki, bizim jurnalist az qala hadisələri yaradır. Az qala bu səviyyədə fəaldır. Bəs o söhbətlər ki, çox eybəcər terminlər bizdə ortaya çıxır. Jurnalistika siyasiləşib. Əslində, siyasət jurnalistikanın bir nömrəli mövzusudur. İndi görün, bizdə artıq jurnalistika siyasi mübarizə alətinə nə dərəcədə çevrilib ki, hər yerdə bizim elə işlədiyimiz odur ki, jurnalistika siyasi, hətta hakimiyyət də bunu deyir. Jurnalistikanın birinci problemi odur ki, jurnalistika siyasiləşib və s. Və söhbət bu cür şeylərdən gedir ki, jurnalistlər faktiki olaraq siyasi mübarizə səhnəsində fəal döyüşçülər rolunda çıxış eləyirlər. Dağın başında dayanıb, aşağıda baş verən döyüşü nəzarət eləyib, bu barədə əhaliyə xəbər verənlər rolunda yox.
Necə etmək ki, bu fəallıqdan uzaqlaşmamaq şərti ilə bu jurnalistika siyasiləşib lövhəsindən azad olmaq?
Mümkün, problematik heç bir şey yoxdur əslində. Bəlkə dedik ki, mümkün deyil. Söhbət ondan gedir ki, jurnalistika bir mühitdə fəaliyyət göstərir. Jurnalistika vasitədir. Və əgər əvvəlcədən o vasitə hansısa bir ideyə, hansısa bir siyasi tendensiya, istiqamətə xidmət etmək üçün işə salınırsa, burada artıq işin dəyişi mümkün deyil. Jurnalistikə müstəqillik vermək lazımdır. Və salam. Çox gözəl bir ifadə var. Bu, deməli, UNESCO-nun keçmiş baş katibinin bir ifadəsi idi ki, söz və mətbuat azadlığı cəmiyyət üçün həqiqətən çox böyük problemlər yaradır. Ancaq o problemləri həll etməyin yeganə yolu mətbuata daha çox azadlıq verməkdir. Bu elə bir şeydir ki, bunun dərmanı da elə özüdür. Bu problemin həlli də elə özüdür. Odur ki, amma belə bir şəraitdə ki, məsələn, elementar sizə deyim də, BBC özü öz proqramlarını monitoring eləyir. Xüsusilə seçkilər dövr. Əgər hardasa bəlli olsa ki, kiməsə hardasa bir qədər artıq vaxt verilib, məcburən, hətta onun əleyhdarı olan adam newsmaker olmasa belə, siz deyən kimi qeyri-fəal təşkilat olsa belə, məcburən hansısa bir verilişə onu çağırırlar ki, onun da efir vaxtı, müəyyən efir vaxtı olsun ki, öz fikirlərini ifadə eləsin. Çünki seçkilər tamam başqa, bizim bütün gördüklərimizdən, tam başqa fərqli bir şeydir. Seçkilər bütöv cəmiyyətin 5 il hazırlaşdığı və 5 ildə bir dəfə həyata keçirdiyi ən böyük siyasi kampaniyadır. Onun öz qaydaları var. O qaydalardan kənara çıxmaq olmaz.
Burada təmah məsələsi də var. Jurnalistlərin bu təmaha uduzma problemləri nə dərəcədə işıqlandırılırdı bu görüşlərdə? Yoxsa işıqlandırma
tamah heç yoxdur. Deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə, jurnalistlərin müəyyən bir şirkləndirici vasitələrdən istifadə edərkən öz fəaliyyətlərini lazım olan, olan istədiyi qədər, siyasi qüvvələrin istədiyi dərəcədə işıqlandırmaq.
Bilirsiniz.
Seçkilər zamanı, seçkilər prosesində.
Açıq o barədə konkret elə bir söhbət getmədi. Söhbət daha çox əlbəttə ekspertlər tərəfindən yox, bizim tərəfimizdən yox. Mən də Hansen də, cənab Hansen də çox maraqlı bir jurnalist idi, çox maraqlı bir şəxs idi. Bizim danışdığımız standartlar haqqında idi. Amma iştirakçıların verdiyi sual əsas ondan ibarət idi ki, çox gözəl. Bunlar hamısı çox yaxşıdır, amma biz qayıdıb bəri başdan sizə deyirik, ha, biz qayıdıb bunların çoxsunu tətbiq eləyə bilməyəcəyik. Bu daha böyük məsələdir. Nəinki jurnalistin özünün hansısa bir tamaha gedə bilməsi. Çünki jurnalist tamaha gedəndə onu ən aşağısı tutub saxlamaq üçün və yaxud nədər deyərlər, onun tamah dişini dartıb çıxartmaq üçün müəyyən sistemlər var. Redaktorluq sistemidir, oxucu sistemidir və s. Müəyyən bir sistemlər var. Qəzetin sahibi sistemidir, amma jurnalist bir vintik kimi qayıdıb gəlib o stolu oturanda və ona deyəndə ki, bax, bunu yazmalısan və bu cür yazmalısan, bunu da belə eləməlisən. Artıq bunu saxlamaq mexanizmi yoxdur. Ona görə daha çox bəlkə də o məsələlərdən söhbət gedir.
Görüşümüzdən əvvəl Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadgar Məmmədli ilə mən söhbət elədim. Yadgar bəydən soruşdum ki, orada polemikalıq bir mövzu var idi mi, yoxsa yox. O qeyd etdi ki, jurnalistika jurnalistikadır. Orada hətta iqtidar yönlü jurnalistlər də iştirak edirdi, müxbirlər, müxalifət yönlü müxbirlər. Amma bu məsələyə bu prizmadan yanaşmaq olmaz. Jurnalistlər fərqi yoxdur, hansı düşərgənin mətbuat orqanlarını təmsil edirlər, eyni dərəcədə işıqlandırmalıdırlar. Sözün açıq, bu fantastika kimi səslənmir mi Azərbaycan reallığında?
Yox, mən deyim miyim. Bizim əslində bütün cəmiyyətimiz kimi jurnalistikamızda daha çox zombilərdən ibarətdir. Biz tədbirlərdə olanda, bu cür tədbirlərdə, yəqin ki, özünüzdə olmuşsun, seminarlarda və s. Bizi təcrübləndirən elementlərdən də biri odur ki, bu müxalifət qəzetində işləyib, deməli, yalnız bir istiqamətdə yazan və bir istiqamətdə baxan jurnalist də hökumət mətbuatında işləyib, yalnız bir istiqamətdə bir siyasi xəttinə üzrə hərəkət edən jurnalist də, sən demə hər şeyi başa düşürlər. Və başa düşürlər ki, onların məşğul olduqları jurnalistika deyil, nonsensdir. Çoxsanın başa düşürlər. Və o çıxış eləyəndə deyir ki, bax, bu yaxşıdır. Nə gözəl aləmlər var, amma neyniyəsən ki, bizim evimiz buradır, biz burada yaşamalıyıq, qayıdıb bunu eləməliyik. Ona görə də əslində o cür tədbirlərdə, bu cür tədbirlərdə sən görürsən ki, bunlar doğrudan da vahid bir zümrənin adamlarıdır. Amma elə ki, qayıdıb hərə söz redaksiyasına girirlər, bax, onda çevirirlər zombi, onda bu adamları tanımaq mümkün olmur. Bir dəfə Bakı Mətbuat Klubunun salamat vaxtlarında Özbəkistandan iki jurnalist gəlmişdi ki, biz də Mətbuat Klubu yaratmaq istəyirik, təcrübəni öyrənmək istəyirik və gəldi Hacı Hacıyevin, rəhmətli Hacı Hacıyevin ad gününü keçirdirdik biz pres klubda. Oturmuşdular stolun arxasında Hökumət qəzetinin redaktoru, Müxalifət qəzetinin redaktoru, hamısı deyə gülə oturub, inan ağladı. Ki, belə şey mümkündür mü? Biz təsəvvür eləməzdik ki, belə bir deməli, iqtidarla müxalifətin rəhbər, media orqanlarının rəhbərləri bir yerdə oturdular və s. Yəni, bu cür tədbirlərdə yeyib içməklərdir, konferanslardır, seminarlardır. Bunların hamısında bunlar elə bil ki, o paltarı çıxardırsan, həqiqətən jurnalist olurlar. Həqiqətən də müstəqil düşünməyə cəhd edən insanlara çevrilirlər. Ona görə də, bax, o konferansda, bu paradoksdur. Amma o cür tədbirlərdə, o konferansda doğrudan da onlar vahid bir zümrəyə çevrilirlər. Elə ki, qayıdırlar, gəlirlər bu şəhərə, mən bilmirəm, bu şəhər bunlara nə cür təsir göstərir.
Biznes məndə təsirat yaranır məndə. Müntəzəm olaraq bu konferansları keçirmək lazımdır hər gün və imkan dərəcəsində bütün jurnalistlər ora çağırmaq lazımdır ki, belə deyə də, siz qeyd etdiyiniz kimi, əsl jurnalistika havası yaransın. Çünki burada müxtəlif düşərgələrə, həm müxalifət olsa, iqtidara işləmək, məsələ jurnalistlər barədə fikirləri altı üst edir. Siz qeyd etdiyiniz kimi nonsuz vəziyyət yaranır. Necə etmək ki, bu, mən aydın məsələ ki, məndə təklifim bir zarafatdır, amma ciddi olaraq necə etmək ki, jurnalistika məsbə qərar olsun, nonsuz yox?
Onun yenə deyirəm ki, əslində mürəkkəb işinə yoxdur, çünki gözümüz Allah'a şükür da bütün dünyanın azqala mətbuatının sistemlərindən də bələdik, özlərindən də bələdik və s. İki şərt lazımdır. Birincisi demokratik islahatlar, media sahəsində, hökumətlə medianın münasibətlərində və ikincisi iqtisadi islahatlar. Vəssalam. Və bunlar tam həcimli, geniş həcimli islahatlar olmamalıdır ki, biz deyək ki, ay, bunu illərdən gözləmək lazımdır, zaman keçməlidir və s. Bunlar çox xırda şeylərdir. Bu, Azərbaycanda, məsələn, tutaq, yayın bazarının islahatı lazımdır. Bu, kör-kör gör-gördür də. Azərbaycan çap, deməli, gücləri, çap ehtiyatları ən aşağısı 50-60 il geridə qalmış çap ehtiyatlarıdır və s. Azərbaycan efirində, indi biz bilirik ki, nə cür, bax, belə, bir əldə belə yapışılıb ki, heç kimə vermərəm. Ama bir balaca müstəqillik olsa konkurensiya olur. İndi nə konkurensiya var, nə bir şey var. Reklam da ortada bölüşdürülür. Az qala kvota ilə bölüşdürülür və s. Belə şəraitdə əlbəttə inkişaf olmaz.
Mən istəməzdim bədbin notlarla bitirək söhbəti Arif Bey, amma halda.
Bədbinlik, yəni biz konstatasiya edirik ki, bugünün bədbinliyidir, amma hamımız başa düşürük ki, bu inkişafın və bu islahatların qabağını almağın bir şey yolu var Azərbaycanın təzədən kommunizm rejiminə qaytarır.
Və yaxud da daha belə deyil, parlaq yoldan danışaq və yaxud da doğrudan media mənsubları sahib olduqları media qurumlarına məsələ media biznes kimi yanaşsınlar. Çünki kifayət qədər çoxlu mən eşidirəm ki, Azərbaycanda mediaya media biznes kimi yanaşmırlar. Hələ söz maraqları var deyəsək.
Yanaşmırlar ona görə ki, media biznes deyil. Əgər media biznes olsa, bugünkü redaktorlar, mən sizi inandırım, bugünkü redaktorların 99% 2 ildən sonra redaktor olmayacaq. Onlar hamısı şey, çünki ona menecerlər lazımdır. Ora idarəçilər lazımdır. Bugün bizim hansı ki, mətbuat orqanımıza menecer lazımdır. Onu, o necə deyərlər, nə baş verdiyinin arasında başını itirər və yaxud da görək ki, bugün bizim media orqanlarımız daha çox hansısa bir mənbədən verilən vəsait hesabına, hansısa bir mənbədən göndərilən ideyaları həyata keçirməklə məşğuldurlar. Bu daha çox maşınlardır, təbliğat maşınlardır, aparatlardır. Bu hələ diri biznes strukturu deyil. Ona görə də biznes kimi yanaşmırlar. Biznes kimi yanaşanların da axırı tez çatır da. Onların başına birinci yananlar elə mediyaya biznes kimi yanaşmaq istəyənlər olur. Çünki bunun nə yayımı biznesdir, nə çapı biznesdir, nə reklamı biznesdir. Heç biri biznes deyil axı.
Onda nədir bəs bu? Yenidən nonsun sözünə qayıdır.
Aparatdır, maşındır hələ ki.
Arif Əliyev minnətdaram, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Yenə sizə nəsə bilinsə də Arif Əliyev studiyamızda idi. Mərhəziyə birazdan həmən sizi forum və sorğu bölməsinə aparacağım kiçik fasilədən sonra.
Paytaxtda tikilən binaların radioaktivlik dərəcəsi yoxlanılırmı? Hər hansı bir ərazinin tikinti aparmaq və ya məskunlaşmaq üçün təhlükəli olub-olmamasını necə bilmək mümkündür? Əhalisi sıx olan, saysız-hesabsız tikinti aparılan Bakıda radiasiyalı binalar varmı? İnsanlar aldığı mənzilin ekoloji durumunun nə yerdə olduğunu bilirmi? Radiasiyanın təsirindən sağlamlığını itirən sakinlər hara müraciət etməlidirlər? Belə bir qurum varmı? Bakının bəzi kəndlərində zəhərli maddələrin basdırılması haqda gedən söz-söhbətlər nə dərəcədə ağır batandı? Və nəhayət, Bakının radiasiya pasportu niyə yoxdur? İyulun 16-sı düz saat 12-də Can Bakıda bütün bu suallara cavab veriləcək əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız, Geologiya İnstitutunun Neft və Qaz Geologiyası Şöbəsinin baş elmi işçisi, Geologiya Mineral Yerilməri Doktoru Professor Çingiz Əliyev və Beynəlxalq Eko Energetika Akademiyasının Prezidenti Fəqan Əliyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Saat 12-də Can Bakı proqramı Azadlıq Radiosunun efirində sabah məhz bu mövzunu işıqlandıracaq və Sevda İsmayıllı bu proqramın aparıcısı da öz sualları və nəinki öz sualları, həmçində dinləyicilərin göndərdiyi və zəng edib dediyi, səsləndirdiyi sualları studiyamızın qonaqlarına ünvanlandıracaq. Mən oxuza işdən sonra proqramını mən forum və sorğu bölməsi ilə bitirirəm. Azərbaycan demokratiyaya hazırdırmı sualı verilib forum hissəsindən danışıram mən hazırda. Kütləvi debatlar zamanı Azərbaycanın hələ demokratiya hazır olmadığı haqda tezis səslənir. Elə isə Azərbaycana neçə il tələb olunur? Kimdir hazır olmayan? Yuxarılar yoxsa aşağılar? Firuz Rıza Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda qanun yoxdur. Qanun olmadığı cəmiyyətdə demokratiyanın danışmağa dəyməz. Razi Bakıdan yazır ki, lütfən belə suallar qoymayın. Azərbaycan demokratiya nəinki hazırdır? Hətta bu ölkənin adamları hər an demokratiya uğrunda mücadilə etməkdə maraqlıdır. Malik Hüseyin isə Bakıdan qeyd edir ki, totalitar ideologiya insanlarımızın gözlərini, kör qulaqlarını, kar düşüncələrini isə küt edib. Bunu Malik Hüseyin Bakıdan yazır. Kamran isə Azərbaycan paytaxtından qeyd edir ki, on minlərlə igid Azərbaycan oğulları öz canından keçdi ki, vətənlərini azadlıq və demokratiyaya, vətənləri azadlıq və demokratiya olsun vətənlərində. Təəssüf ki, vətən üçün barmaqla qanamayan insanlar cəhdlərinin amallarını puç etdilər. Niko Bakıdan yazır ki, Azərbaycan xalqı hər zaman demokratiya hazırdır və bunun üçün 10 minlərlə şəhid verib. Bu əvvəlki Kəmranın fikirlərini təkrarlayan bir fikirdir. Zaur isə Bakıdan gedir ki, hansı demokratiyadan danışırsınız? Azərbaycan hələ bundan da pis günlər gözləyir. Bunu Zaur yazır Bakıdan. Forum hissəsində Azərbaycan demokratiyaya hazırdır mı sualı verilib və bu bölməyə siz daxil olarkən öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və öz şəhrinizi saxlayırsınız. Maraqlı fikirlər də efirdə səslənir. Soru bölümündə isə pul barədə söhbət gedir. Hansı valyutaya etibar edirsiniz? Manata, avroya, dollara yoxsa rus rubluna? Bu ana qədər cavab verilən 3% rus rubluna etibar edir, 14% Amerika dollarına, 27% Azərbaycan manatına, 54% isə avroya etibar etdiklərini etiraf ediblər. Sorğu da azadlıqradios.az saytında yerləşdirilib. Bu qədər. Xudar istəşim sizinlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dəhasında və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada eşidilərik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.